Përshëndetje të ndëruar dëgjues dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Nis debati në kuvend për ligjin e amnistisë në seancë, ndërka që vrejt në vështetja më e madhe e opozitarëve. Shoqëria civile proteston para kuvendit për të kundërshtuar projekt ligjin e amnistisë. Qeveria e Kosovës thotë të jetë gati për të nisur negociatat për marrëveshjen e stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian. Tragjedia në Quebec mund të ketë marrë 50 jetë, autoritetet thonë se ka pak gjasa të gjendën gjallë 30 të zhdukurit nga shpërthimi tankerve me naftë. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësish në vazhdim të emisionet, por fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës ka nisur debatin në lidhje me projekt ligjin për amnistinë. Drafti është prezantuar para deputetëve nga zëvendës kryeministri dhe ministri i drejtësisë Hajrin Kuçi. Ai ka thënë se projekt ligji trajton çështjen e amnistisë konform kushtetutës dhe ligjeve në fuqi. Njëherësh Kuçi i ka njoftuar deputetët se janë marrë parasysh të gjitha vërejtjet e seancës së fundit, kur kuvendi kishte dështuar ta miratonte atë për shkak të mungesës së votave të mjaftueshme. Më pas gjatë debateve, projekt ligji është mbështetur nga partitë e koalicionit, PDK, AKR dhe Pakicat, po ashtu edhe dy partitë opozitare, LDK dhe AK, i kanë dhënë mbështetje. Në emër të Lidhjes Demokratike, deputeti Haki Demolli ka thënë se me heqjen e nenit tre nga ky projekt ligj, janë plotësuar kërkesat e Lidhjes Demokratike, kështu që edhe është mbështetur për aprovim. Ndërkaq në emër të Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, deputeti Ardian Gjini ka vlerësuar se versioni sotëm i projekt ligjit e përjashton mundësinë e faljes së krimeve të rënda ordinere, andaj i ka dhënë edhe mbështetje miratimit të tij. Edhe kësaj radhe lëvizjeve të vendosje ka qenë kategorike kundër miratimit të projektligjit për amnistinë. Deputeti Albulena Haxhiu ka thënë se projektligji nuk i plotëson standardet ndërkombëtare dhe si i tillë nuk duhet të miratohet. Debati po vazhdon të zhvillohet në kuvend dhe pritet që deri në fund të votohet për miratimin e tij. Nëse projektligji merr mbështetjen e deputetëve, atëherë ai do të procedohet për miratim final gjatë seancës së pasdites, nga se kuvendi ka vendosur që ai të kaloj me procedura të përshpejtuara. Përderisa Kuvendi i Kosovës për debaton miratimin e ligjit për amnistinë, një grup qytetarësh janë mbledhur para ndërtesës së parlamentit ku po protestojnë kundër këtij ligji. Protesta është thirrur nga Instituti Kipret pas 3 ditëve të mbledhjes së peticioneve kundër miratimit të këtij ligji në formën dhe përmbajtjen aktuale. Shoqëria civile i pati kërkuar qeverisë që të mos nxitohet me miratimin e këtij ligji, duke propozuar që të formohet një ekip ekspertësh, i cili do të hartonte një draft më të avancuar dhe cili nuk do të amnistonte krimet ekonomike. Qeveria e Kosovës është e përgatitur që të filloj sa më shpejt negocimin e marrëveshjes për stabilizim asociim, tha Tvajntën kryeministri Hashim Thaçi, gjatë hapjes së takimit në dialogun e Kosovë-Bashkimi Evropian për këtë proces. Sipas shefit të qeverisë, Prishtina zyrtare qysh në muajin shkurt ka miratuar strukturën negociuese dhe se tani po punon në rritje të kapaciteteve të institucioneve. Paranesh janë shumë sfida, por ato nuk janë të patikalueshme, porositi kryeministri Thaçi duke paralajmëruar reforma të thella në administratën publike dhe ristrukturim të qeverisë qendrore dhe asaj lokale. Ai po ashtu njoftoi se nga 1 janari do të zhvillohet zbatimi i sistemit të ri të pagave për të inkurajuar ngritjen e performancës dhe meritokracisë në shërbimin civil. Zyrtarët shtetëror të Kanadas tonë se 30 njerëz që janë zhdukur pas përplasjes së trenit në Quebec tani llogaritën si të vdekur. 20 trupa të viktimave të kësaj tragjedie janë gjetur deri më tani, kurse drejtuesit e kompanisë amerikane hekurudhore treni së cilës transportonte naftën në për qytetin Lac Mégantic ka fajsuar inxhinierin e makinës se ka dështuar që të frenoj si duhet. Pjesë të zonës së shkatruar ende vazhdojnë të jenë të paqasshme për ekipet shpëtimtare për shkak të nxehtësisë dhe rrezikut edhe 5 ditë nga tragjedia. Egjipti ka akuzuar Iranin për ndërhyrje të papranueshme në çështjet e brendshme, pasi Teherani ka kritikuar largimin e presidentit islamist Mohamed Morsi nga ushtria. Të hënën, Irani ka quajtur shkarkimin e Morsi si një arsye për brengosje dhe ka thënë se të huajt e kanë montuar këtë gjë në Egjipt. Të enjtën, ndërkaq Ministria Punëve të Jashtme të Egjiptit ka lëshuar një komunikat ku shpreh pakënaqësi të jashtëzakonshme me komentet e Teheranit. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Partia më e madhe opozitare Lidhja Demokratike Kosovës thotë të ketë shqetësime se marrëveshja Brukselit mund të ndikojë në sistemin e brendshëm juridik. Në një intervistë për Radion Evropa Lirë, Arben Gashi, që është antari kryesisë i LDK-s, thotë se për afrimi partisë së tij me Partinë Demokratike nuk është i mundur dhe se nuk ka të vërtetë në këtë gjë. Me deputetin Gashi bisedoi Arton Konushevci.
A janë në interesin e Kosovës marrëveshjet arritura në këtë dialog dhe a ka vend shqetësime se po rrezikohet shtetësia dhe funksionaliteti i Kosovës me këtë marrëveshje?
Gjithmonë ka vend për shqetësime dhe për dyshime dhe për kujdes të shtuar, sidomos kur bëhet fjalë për raportet me Serbinë dhe kur të shtuat kësaj edhe mungesa e përgjithshmërisë qeverisjes dhe vullnetit dhe përfaqësimit demokratik të qeverisjes. Mirë, po ne duhet jemi të kujdesshëm dhe jemi këtu për të mbrojtur interesin e Kosovës dhe për të ruajt momentumin e përkrahjes ndërkombëtare dhe po ashtu për të ruajt momentumin e krijuar lidhur me raportet ndërkombëtare të Kosovës dhe situatës në tansi e cila është krijuar, sepse ju dini se çlirimi i Kosovës dhe pavarësia e Kosovës janë një proces i cili ka qenë proces po ashtu i përkrahur ndërkombëtarisht dhe pa përkrahje ndërkombëtare ne nuk do të mbrojmë në këtë pikë të statusit ndërkombëtar të Kosovës dhe besoj se përkrahja ndërkombëtare për ne është jashtë zakonisht e rëndësishme dhe e kënaqësia interesave dhe vizionit të qytetarëve të Kosovës.
Ku janë shqetësimet e LDK-s me marrëveshje?
Shqetësimet e LDK-s janë me shumë aspekte, po aspektet kryesore kanë të bëjnë me kapacitetet negociuese të qeverisë Kosovës dhe përfaqësuesve të Kosovës në bisedimet me Serbinë dhe të dilemat të shumta lidhur me shurën e strukturave paralele, po ashtu ndikimin sistemin e brendshëm juridik, lidhjet e ndryshme sistemi i mesëm i qeverisjes dhe plot elemente tjera për të cilat ne kemi kujdes të shtuar dhe jemi këtu për të garantuar që të mos rrezikohet tensionja territoriale dhe administrative e Kosovës.
A ka ndonjë parafrim të subjektit që ju përfaqësoni me PDK-n, nga se ka shumë nëse mund të quajmë spekulime në këtë drejtim?
Ne nuk kemi parafrim me Partinë Demokratike të Kosovës, ne shkojmë si subjekt i veçantë në zgjedhje dhe besojmë se do të jemi subjekt kryesor në këtë proces zgjedhor dhe do dalim si subjekt i konsoliduar dhe subjekti që do të marrë përgjegjësi për qeverisjen e Kosovës në nivel komunal në shumicën e komunave të Kosovës. Sa i përket spekulimeve për parafrim të Lidhjes Demokratike të Kosovës me Partinë Demokratike të Kosovës, këto janë të pavërteta dhe unë e di që ka qendrim zyrtar të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Lidha Demokratike e Kosovës nuk ka koalicion me asnjë parti nga partitë më dhaja po flas këtu dhe orientimi është që Lidha Demokratike të Kosovës të jetë partia e parë në Kosovë dhe të qeverisë me vendin. Ky është orientimi strategjik dhe politik i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe ky është qëndrimi dhe angazhimi që Lidha Demokratike të Kosovës të jetë parti fituese dhe të drejtojë vendin.
Intervistën e plotë të deputetit mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Ministria e Shëndetësisë merr vendim për të futur në sistemin e pagave specializante të cilët po avancohen në shkollim. Shumica këtyre mjekve përshëndesin këtë vendim, por ka disa që janë të punësuar në kujdesin parsor shëndetësor dhe druajnë se me këtë hap mund të humbin vendet e punës nëse zgjedhin specializimin para punësimit. Raporti Ariana Kasapollit.
Të gjithë specializantët nga muaj i ardhshëm do të paguhen në formë page, ata do të marrin rreth 400 euro në muaj. Ministri Agani pati premtuar se në vitin 2013 specializantët do t'i mbështes financiarisht duke u amundsuar që specializimet t'u paguhen. Specializantëve vullnetar para këtij vendimi ju është dashur të paguajnë çdo vit nga 1000 euro e që sipas tyre ka qenë një ngarkesë mjaft e madhe për ta. Drejtori për informim i Ministrisë së Shëndetësisë Faik Hoti ka deklaruar se në fund të kësaj jave do të nënshkruan aneks kontratat me të gjithë specializantët ku më pas ata do të mbështeten financiarisht.
Janë duke u përgatitur aneks kontratat me gjithë ata specializantë të cilët janë duke ikur shkollimin specialistë pa pagesë, që ata të kthehen në formë të shkollimit me pagesë dhe kështu të krijojnë kushte më të mira që në mënyrë më komode ta kryejnë procesin e specializimit.
Ndërkaq doktorët, të cilët tashmë janë duke specializuar, thonë se pagesa nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë për ta do të ishte e mirëseardhur dhe e domosdoshme. Sipas tyre, do të ishte një lehtësim i madh financiar për ta dhe familjet e tyre. Mentor Sylla, specializant, flet.
Mendoj që vendimi për pagesë të specializantëve është një vendim që duhet mbetur është një recim shumë i madh specializantëve.
Por ka dhe specializantë që nuk i janë gëzuar vendimit të Ministrisë së Shëndetësisë. Mimoza Krasniqi, specializante, ka bërë të ditur se me këtë vendim është në mes të zgjedhjes se a do të punoj apo do të specializoj.
Me qenë se unë jam me punë shumë në institucion publik, mu nuk të më kesh konvenu me u liru vendi punës, në u për vendi punës për shkak specializimit.
Derisa Faik Hoti ka një shpjegim për specializantët që edhe avancuan në shkollim edhe punojnë në të njëjtën kohë.
Ka shumë mjek që në aktualisht janë marrë një punë në kujdesin parësor shëndetësor, mi për shkak të ngarkesës që në njëjtën kohë të mbajnë edhe vendin e punës dhe të ndjekin në programin e shkollimit specialistik pa pagesë për ta paraqet vështirësi, atëherë ata do të zgjedhin nëse dëshirojnë që të harrojnë vendin e punës apo të shkollohen më tepër me pagesë.
E zyrta në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se mundësitë e sistemit shëndetësor nuk garantojnë që secili specialist do t'i sigurohet vendi i punës, por ata shtojnë se duke qenë se specializimet zgjasin deri në 5 vjet, Ministria e Shëndetësisë pret të ndryshojë realitetin aktual. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Gasapoli.
Ka shënuar një numri investitorëve potencial për ndërmarrje shoqërore, të cilat janë në proces të privatizimit në Kosovë. Mungesa investitorëve për këto ndërmarrje sipas njohësve të çështjeve ekonomike mes tjera ka të bëjë edhe me kontestet pronësore. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Që nga fillimi i procesit të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë, i cili kishte filluar në vitin 2003, deri më tani janë privatizuar rreth 1500, ndërkësh në proces të shitjes, sipas zyrtarëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, kanë mbetur edhe 200 ndërmarrje tjera. Por numri investitorëve potencial për këto ndërmarrje, të cilat konsiderohen se janë të vogla, ka shënuar rënje. Udhëheqësi i Qendrës për Ulumtime Strategjike dhe Sociale, Stras Ibrahim Rexhepi, thotë se ndërmarrjet e mbetura, përveç që nuk janë më interes të madh strategjik, ato kanë edhe konteste pronësore. Kjo, sipas Rexhepit, mund të jetë arsyeja e mos interesimit të madh të investitorëve potencial për ndërmarrjet shoqërore.
Është fakt se ndërmarrjet të cilat kanë qenë me një interes strategjik janë privatizuar viteve të mëhershme. Ndërkat që nëse vërejmë shpalljet e reja që ka Agjencioni Kosovari Privatizimit, atë më shumë bëhet fjalë për toka, për pronat ndryshme bujqësore, të cilat pas vete kanë bukur shumë edhe konteste. Për këtë arsye edhe investitor strategjik apo investitor serios hezitojnë të hynë në këto konteste, të cilat ndoshta nuk duken as të rrezikshme, mirë po marrin kohë derisa çështja e pronësisë tyre të zgjidhet.
Në Agjencinë Kosovare të Privatizimit thonë se nuk ka interesim të madh për shkak se ndërmarrjet shoqërore, të cilat janë në proces të privatizimit, krahasuar me ndërmarrjet e privatizuara, janë më të vogla. Zëdhënësja e AKP-s Arta Gosalsi thotë se ka mbetur një pjesë e vogël e ndërmarrjeve shoqërore të paprivatizuara dhe se më shumë kanë të bëjnë me toka bujqësore.
Ne në valet në vazhdim të cilat jemi duke proceduar, kemi sidomos likuidimin me asetet. Do thot po shesim asetet e ndërmarrjeve të cilat ndoshta dhe nuk zgjojnë dash interesim tek investitorët.
Sipas zyrtarëve të AKP-s, mbi 632 milion euro ka arritur fondi mirëbesimit nga privatizimi dhe likuidimi i ndërmarrjeve shoqërore në vend. Këto mjete janë të deponuara në Bankën Qendrore të Kosovës dhe deri më tani norma e interesit për këto fonde sipas Arta Salsit nga AKP janë rritur 34.6 milion euro. Mos investimi i mjeteve të fondit të privatizimit në ekonominë e Kosovës është kritikuar vazhdimisht nga ekspertët çështjeve ekonomike. Ibrahim Rexhepi thekson se këto mjete do të mund të ishin në proces të zhvillimit, por duhet një përshpejtim i procesit të likuidimit të ndërmarrjeve të privatizuara. Procesi i privatizimit të ndërmarrjeve në Kosovë pritet të përfundojë brenda një periudhe 5 vjeçare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Para mbylljes kujtojmë një titull kryesor. Deputet debatojnë prapë projekt ligjin amnistisë, kurse para kuvendit shoqëria civile po protestojnë kundër miratimit. Kryeministri Hashim tha që thotë se Kosova është gati për të nisë negociatat për marrëveshjen e stabilizimit asociimit. Egjipti kritikon Iranin për ndërhyrjen e punët e saj të brendshme. Autoritetet kanadeze dyshojnë se nuk do të gjejnë 30 të zhdukurit nga shpërthimi i trenit transportues. Dhe dëgjues të ndruar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjoshim.